capitolul 11. Să citim în cinstea Domnului în seara aceasta un text din Scripturi care va încununa serviciul divin de rugăciune, de binecuvântare pentru acești 7 copilași aduși înaintea Domnului. 2 Samuel, capitolul 11, citim de la versetul 18 până la 22. 2 Samuel 11, de la 18 la 22. Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă. Și a dat solului următoarea poruncă: când vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, poate că se va mânia și va zice: pentru ce v-ați apropiat de cetate să luptați împotriva ei? Nu știați că se aruncă săgeți din vârful zidului? Cine a omorât pe Abimelec, fiul lui Ierubeșet? Nu o femeie care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moară și n-a murit el la Tebeț? Pentru ce v-ați apropiat de zid? Atunci să-i spui: a murit și robul tău, Urie Hetitul. Solul a plecat și la sosirea istorisului lui David tot ce-i poruncise Ioab. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă așezați. Frați și surori, suntem în casa lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu se dezvoltă, crește și mulțumim lui Dumnezeu pentru harul înaintării sfinte. Din ce în ce mai multe formații, grupuri, soliști, cântăreți, predicatori, și uneori este dificil ca să acomodăm toate dorințele și toate intențiile. Probabil că doar de puține ori reușim să facem lucrul acesta. Avem nădejde însă că înțelegerea dumneavoastră este o înțelegere matură a unor oameni ai lui Dumnezeu. În seara aceasta, pentru timpul care a rămas, am vrea să onorăm pe Domnul și cuvântul Său și să lăsăm inima noastră să se adape dintr-un izvor curat, din izvorul Scripturilor. Și să avem un mesaj pentru aceste 7 familii. Să avem un cuvânt din partea Domnului pentru ei. Cei mai mulți dintre ei sunt la prima experiență a unui copilaș pe care l-au primit de la Domnul. Mesajul pe care vreau să-l rostesc în numele Domnului se numește: săgețile care ne omoară copiii. În acest context pe care l-am citit, Urie, un om nevinovat, este sacrificat pentru David, un om vinovat. Pe Urie nu l-au putut omorî dușmanii, dar l-au omorât prietenii. Exemplul acesta este folositor pentru părinți în misiunea lor de a-și educa copiii, punându-i la picioarele Domnului. Cei mai mulți părinți își concentrează atenția asupra păcatelor mari și încearcă să-și ferească copiii de păcatele mari, neglijând uneori păcatele mici, care sunt tolerate și care devin o săgeată aruncată de pe zid pentru sufletul lor și pentru viitorul lor. Părinților le este greu să accepte uneori că, datorită unor atitudini greșite, în propria familie poate fi o săgeată aruncată de pe zid, în propria biserică, în școală, în societate și în divertismentul pe care orice copil și tânăr îl caută. Părinții trebuie să găsească metode de la caz la caz, în funcție de specificul copilului, copiii diferiți de la unul la altul. Genul copilului este important, temperamentul copilului este important, predispozițiile și inclinațiile copilului sunt importante, mediul lui este important, al câtelea copil este și ce influență au avut frații de dinaintea lui asupra lui. Toate devin importante pentru ca părinții să abordeze în mod flexibil metode care vor răspunde nevoilor specifice copilului. De ce anume trebuie să ne ferim copiii? Lista este inepuizabilă. Nu vorbesc despre păcatele mari. Nu vorbesc despre televizor. Nu vorbesc despre toate lucrurile murdare, ci vorbesc despre săgeți ascunse care sunt aruncate din vârful zidului și pun în pericol nu doar viața, ci și eternitatea copiilor noștri. Și o să enumăr câteva. Vreau să spun că materialismul sau fariseismul din familie pot deveni pericole mari pentru copiii noștri. Frații mei, materialismul omoară. Acan a fost un bărbat puternic, un soldat proeminent. Și pentru că a iubit pământul cu bogăția lui, cu satisfacția lui, copiii lui au trebuit să moară înainte să aibă experiența căsătoriei, înainte să se bucure de viață. Pentru că tata și-a permis această idolatrie față de lucrurile materiale, familia lui a trebuit să moară. Noi toți am venit din România și cei mai mulți dintre noi acolo ne-am uitat la banane sau nici măcar nu ne-am uitat la ele pentru că nu le-am văzut și le-am dus lipsa. Și ajungând aici, pur și simplu se creează un dezechilibru de satisfacție în lucrurile acestea și puțin câte puțin avem prea mult timp de lucru ca să câștigăm bani și de timp ca să-i cheltuim. Și nu mai avem timp să citim Biblia, nu mai avem timp să venim marțea la rugăciune, este prea obositor să venim duminică la cina Domnului de la 8 să ne rugăm, nu mai avem timp să venim la repetiții, suntem din ce în ce mai indisponibili și avem dreptate, suntem obosiți, suntem stresați. Îmi permiteți o întrebare, cine ne obosește și ne stresează? Frații mei, nu vorbesc ușor, nu sunt musafir. Puținii ani pe care i-am petrecut printre dumneavoastră în țara aceasta m-au ajutat să am puțină idee despre felul în care se trăiește aici. Vreau doar să vă spun că societatea aceasta capitalistă ne împinge într-un sistem de viață capitalist, unde trebuie să muncim mai mult decât ar fi normal. Și lucrul acesta îl facem jerfind timpul de rugăciune, timpul spiritual și timpul petrecut cu familia. Vreți să acceptați că toate acestea au un mesaj pentru copiii noștri? Și mesajul este următorul. Asta iubește tati, asta este dragostea lui mami, astea sunt prioritățile părinților tăi. Acestea trebuie să le ai și tu. Degeaba vom spune copiilor că trebuie să-și facă timp pentru lucrurile sfinte, să-și facă timp pentru lecțiile de la școala duminicală, pentru că ei își vor face lecțiile de la școala duminicală, atât cât noi ne facem lecțiile să postim, să ne rugăm și să citim Biblia. Să nu vă supărați, modelul pentru copiii noștri sunt proprii părinți. Și dacă ei nu-și văd părinții citind Biblia acasă și doar plecând noaptea și întorcându-se noaptea, această atitudine exagerată, să știți că are un mesaj pentru copii. Și crescând în sistemul acesta, nimeni nu-i va mai schimba vreodată. Și eu sunt om ca dumneavoastră. Și eu am copii. Și vreau să vă spun că pericolul acesta nu-i doar pentru dumneavoastră, e pentru noi toți. Însă dincolo de responsabilitatea care apasă pe umerii noștri să ne câștigăm existența, trebuie să ne gândim că lumea asta cu care noi concurăm n-are Dumnezeu. Duminica ei muncesc, se odihnesc și aleargă. Merg să facă sport. Noi venim aici și ne continuăm munca într-o altă dimensiune, dar nu ne odihnim. Și oboseala se acumulează. Și dintr-o dată neglijăm lucruri pe care le predicăm ca a fi importante. Dar dincolo de predicile noastre, este un stil de viață care are un mesaj pentru copiii noștri. Să nu vă supărați pe mine, dar copiii noștri ne cunosc mai bine decât ne cunoaște păstorul. Ei ne văd și în pijamale, ei ne văd și în dormitor, ei ne văd cât citim Biblia, indiferent de felul în care noi pozăm în adunare, materialismul din familie, dar și fariseismul din familie. Să știți că există riscul, uitați-vă la primul împărat, la Saul. El a vrut să fie cinstit în mod public și a cerut lui Samuel, vreau în fața bătrânilor, în fața adunării, în public să mă cinstești, am nevoie de stimă publică. Dar în familia lui și-a terorizat copiii, și-a terorizat familia, l-a terorizat pe David și a fost un om imposibil. Dumnezeu și-a retras binecuvântarea de la el. În public a avut nevoie de o reputație bună, dar n-a meritat-o, pentru că în familia lui a fost un om care și-a terorizat familia. Dar a avut nevoie de stimă și a cerut această stimă pentru el, pentru reputația lui, dar nu a meritat-o. Frații mei, noi ne îmbrăcăm frumos duminica, venim la adunare și nu știe nimeni cum trăim în casele noastre. Fiecare dintre noi părem oameni de treabă și probabil că suntem, Vreau numai să vă spun că există un pericol teribil să fim una acasă și alta aici. Niciunul dintre noi nu știm cum arătăm noi în casele noastre, dar copiii noștri ne știu. Copiii noștri ne aud cum vorbim cu mama lor sau cu tatăl lor, cu frații lor mai mari. Copiii noștri ne aud. Ei aud ce cuvinte folosim noi. Ei ne văd prioritățile. Ei ne văd cum vorbim despre Alin, despre Marian, despre Viorel și David, despre frații noștri. Ei ne aud cum vorbim despre fratele Andrei și Narcis, despre fratele Dorin și despre fratele Michi Ban. Ei ne aud cum vorbim despre ușieri, despre oameni în vârstă, despre bărbații mai tineri. Ei ne aud. În cuvintele noastre există dispreț sau stimă și copiii noștri cresc în acest anturaj. Fariseismul acesta între omul de acasă și cel de la biserică îi distruge. Familiile noastre unde e locul cel mai sigur pot deveni un mare pericol, pentru că există o dualitate teribilă între fratele de la biserică și tata de acasă, între sora de la biserică și mama de acasă. Oamenii ai lui Dumnezeu, gândiți-vă la aceste aspecte doar în măsura în care aveți nevoie să vă confruntați cu acest adevăr. Suntem doar muritori. Materialismul sau fariseismul pot deveni păcate teribile în familie. Biserica este un al doilea loc unde noi avem siguranță pe lângă familie în lumea aceasta ostilă lui Dumnezeu. Însă, legalismul sau liberalismul din biserică poate deveni ucigător. Legalismul, fariseii s-au bazat pe împlinirea legii și știți ce le spune Domnul Iisus? Le spune așa, nici voi nu intrați și nici pe alții nu-i lăsați să intre. Știți de ce? Pentru că unul dintre ei a venit să se roage și a spus așa, eu nu sunt ca ăsta și l-a disprețuit. Eu nu sunt ca vameșul acesta și l-a ironizat. A avut o atitudine de superioritate, s-a mândrit, s-a fudulit și mândria spirituală este cea mai periculoasă mândrie. Și cu atât mai periculoasă cu cât omul nu o vede și o consideră o virtute. Frați și surori, nu este greu să te mândrești pentru realizările, pentru ostenelile și pentru performanța spirituală. Dar legalismul acesta este la un pas, crezând că ceea ce reușești să faci te face extraordinar înaintea lui Dumnezeu. Ascultă-mă, dragul meu, ești doar un om. În vremea aceasta poți excela în rugăciune, în facere de bine, dar probabil că anul trecut, sau poate anul ăsta, sau poate anul viitor, o să falimentezi. Nu te poți baza pe dumneata, nici pe familia dumitale. Oamenii sunt atât de subiectivi, nu te poți baza pe ei. Numai harul lui Dumnezeu ne ține pe noi în picioare. Legalismul nostru nu funcționează, dar nici liberalismul nostru nu funcționează. Dacă fariseii sunt exponentul legalismului, observați că liberalismul este de asemenea ucigător. Și am ales-o pe Rebecca ca prezentând-o ca o mamă liberală. Nu și-a respectat soțul, a făcut deosebire între copii și l-a atras pe Iacov într-un complot împotriva fratelui său Esau. Acest exemplu matern l-a predestinat pe Iacov să facă un stil de viață din libertinaj. Și a avut o viață liberală, a fugit de Dumnezeu, a fugit de fratele lui. A încercat să-și croiască un drum în viață, a încercat să fie șmecher și cu șmecheria să ajungă la performanță și când se întoarce, Dumnezeu îl lovește. Și restul vieții poartă semnul loviturii lui Dumnezeu care l-a adus la pocăință. Și Scriptura spune că acolo, lovit de Dumnezeu, s-a pocăit. Și știți ce a făcut când s-a pocăit? S-a pocăit de liberalism. Și spune soțiilor lui așa, bijuteriile, jos. Vestimentația senzuală și extravagantă, jos. Toată atitudinea aceea care are în vedere confortul și firea pusă în evidență, jos. Dar ce să facem acum, Iacov? Mergem să ne închinăm lui Dumnezeu. Dar până acum cui ne-am închinat? Nouă înșine și liberalismului nostru. Acum mergem să ne închinăm lui Dumnezeu. Și s-au împodobit cu simplitate, s-au împodobit cu modestie, s-au împodobit cu o atitudine de regret față de mișeliile din inima lor. Au venit înaintea lui Dumnezeu ca niște oameni care și-au văzut defectele, slăbiciunile. Le-a fost rușine de Dumnezeu că binecuvintează pe cineva care nu merită. s-au dezbrăcat de podoabele cu care s-au împopoțonat, vrând să demonstreze ce au realizat ei într-o viață de muritori. Și au spus, Doamne, să ne ierți și să ne primești. Fraților, dacă în familie materialismul și fariseismul pot fi două atitudini greșite, acolo unde nu ne vede nimeni, unde ne încuiem, în biserică, legalismul și liberalismul sunt două extreme care ne pot ucide copiii. Credeți dumneavoastră că tot legalismul acesta care nu are suport biblic are vreo relevanță pentru ei? Credeți dumneavoastră că liberalismul acesta pe care îl importăm din societate și mai ales din anumite biserici liberale din America și venim în biserică într-o vestimentație care seamănă cu vestimentația de a merge la parc sau în vacanță și venim înaintea Domnului de parcă ne-am întâlnit la ceai cu un fost coleg de școală și îl tratăm pe Dumnezeu ca pe verișorul nostru și nu mai avem sentimentul acela de pioșenie, de respect, de cineva care este mare încât nu are loc în univers, de cineva care este Dumnezeu și la cuvântul său începe furtuna sau se oprește furtuna. Nu mai avem acea dorință de a fi îmbrăcați într-un anumit fel, de a avea o anumită atitudine, de a ne comporta în anumit fel, să venim pe bancă și să spui așa, Doamne, 7 zile am alergat așa de mult ca să duc pâine pentru familia mea, acum am venit înaintea ta, te rog, trezește-mi Duhul să nu mă comport firește. Eu nu mă confrunt aici doar cu pastorul, un om ca mine. Eu mă confrunt aici cu tine. Vreau să te văd, vreau să te simt, vreau să primești respectul meu. Doamne, vreau să îți dau ce este în sufletul meu. Mai bine cuvânta 6 zile. Acum te rog, uite-te la mine. Nu mă interesează de frații mei. Nu mă uit cum sunt frații și surorile îmbrăcați. Nu mă uit toată ziua în adunare. Nu vorbesc cu cel de lângă mine. Nu-mi folosesc celularul pentru probleme personale. Doamne, vreau să te simt, să simt prezența ta. Vreau să vărs o lacrimă, Doamne, să mă descătușez de vinovăția mea, de sentimentul acela de vinovăție, că din nou am făcut ce nu trebuia să fac. Și când pleci de aici după 2 servicii divine, cântând laudele Domnului și concentrându-te, trăind ce cânți, spunând cuvintele acelea și fiind în interiorul lor, ascultând predica și primind-o nu de la un om pe care îl disprețuiești, pe care îl urmărești să-i descoperi defectele, pe care nu-l suporți și nu ai onoarea să primești cuvântul pentru că nu-l suporți pe cel care rostește, ci dimpotrivă, tot ce primești aici vine de la Dumnezeu, prin oameni, prin instrumente umane, care niciodată nu se vor ridica la nivelul la care dumneata aștepți, după cum nici dumneata nu te ridici la nivelul la care aștept eu. În biserică, riscurile acestea sunt teribile, iar copiii noștri, să știți că ne văd. Credeți dumneavoastră că ei nu știu ce se discută la Starbucks despre pastorul bisericii? Ba da. Credeți dumneavoastră că ei nu știu ce se discută în anumite cercuri despre dirijorii bisericii? Ba da. Credeți dumneavoastră că ei nu știu cât de duhovnicești suntem noi când plecăm de aici și când se termină serviciul divin? Ba da. Credeți dumneavoastră că acest exemplu al nostru nu îi afectează pe ei? Ba da. Hristos n-a fost legalist, a fost sfânt. Hristos n-a fost liberal, a fost sfânt. Iar această sfințenie înseamnă să nu te oprești la forme, ci la principii. Formele sunt o chestiune de împrejurare, însă principiile, un exemplu, una este funcția și alta este forma. Exemplul acesta vi-l dau în domeniul evanghelizării. A face evanghelizare este o funcție. Metoda pe care o folosești într-o anumită împrejurare este o formă. Astăzi putem să folosim forma evanghelizării prin serviciu divin. Ne chemăm vecinii și pastorul predică. E o formă. Mâine folosim o altă formă, dăm filmul Iisus. E aceeași funcție, funcția evanghelizării, dar forma e diferită. Poi mâine folosim o altă formă, îi invităm într-una dintre casele noastre, pe 10 dintre ei la un ceai și la o părtășie, care nu este foarte religioasă, ci este mai mult pentru cunoaștere și câștigarea încrederii. E o altă formă, dar funcția e aceeași, evangelizare. Și apoi putem să găsim o altă formă și o altă formă, dar funcția e întotdeauna aceeași. Prea mult accentuăm formele și pierdem din vedere funcția. În loc să accentuăm funcția, iar forma să se adapteze la situația în care ne aflăm. Hristos a fost un om viu. Când s-a întâlnit cu Nicodim, El l-a tratat ca pe un cărturar, ca asta era. I-a vorbit la nivel teologic. Când s-a întâlnit cu samariteanca, n-a mai tratat-o ca pe un teolog, că era doar o femeie compromisă și frustrată. S-a adaptat la inima ei, o femeie rușinată de condiția ei socială, de divorțată și recăsătorită de câteva ori. Nu a luat-o în versete, în versete biblice și în doctrine ca pe Nicodim, care era de meserie teolog, ci a tratat-o ca pe o femeie frustrată și nefericită. Oamenii ai lui Dumnezeu, trebuie să fim vii, trebuie să ne adaptăm la oamenii vii, trebuie să le înțelegem contextul în care trăiesc și dacă găsim un amărât frustrat, trebuie să-l tratăm ca pe un frustrat, iar dacă găsim un om în performanța vieții, trebuie să ne adaptăm la performanța vieții pe care el o experimentează în vremea aceea. Nu uitați, biserica poate fi un exemplu negativ, o săgeată trasă de pe zid în inima copiilor noștri, dacă e o biserică legalistă sau o biserică liberală. Trebuie să fie o biserică echilibrată, iar echilibrul nu îl dă formele legalismul sau liberalismul, și îl dă principiile care sunt adaptate în forme în funcție de împrejurare. Al treilea lucru care este un pericol pentru noi și iese din intensitatea relației este școala. Mulți dintre noi încercăm să ne dăm copiii sau nepoții la școli private, creștine, considerând că mediul acela este un ajutor pentru instruirea copiilor noștri mai mult decât o școală publică, în care uneori există tot felul de tentații foarte periculoase și mult risc fizic, efectiv, pentru copiii noștri. Dar nu uitați că ateismul din școală și evoluționismul pot deveni riscuri majore pentru copiii noștri. Noi îi aducem la biserică și biserica, continuând misiunea părinților, încearcă să învețe despre Biblie și despre Dumnezeu. Dar nu uitați că școala folosește profesioniști și are la dispoziție 8 ore pe zi să le spună copiilor că Dumnezeu nu există și inexistența lui Dumnezeu este o religie numită ateismul. Iar pentru copii este foarte ușor să primească asta. Pentru că profesorii, care sunt extrem de competenți, știu bine limba engleză, o vorbesc fără accent, sunt foarte pricepuți, știu cum să ia pe copii, se lipește de inima lor, îi implică în programe care le câștigă sufletul și sunt persuasivi, adică le intră în inimă. Și aceștia ne câștigă copiii și îți vine copilul acasă și vezi că începe să vorbească ciudat și înțelegi până la urmă că el pune sub semnul îndoielii existența lui Dumnezeu și te îngrozești și nu-ți vine să crezi. Cum copilul meu să nu creadă că Dumnezeu există? Sau pune la îndoială creaționismul Bibliei și spune că la început a fost o celulă aruncată în supa aceasta a Universului, care a început să capete formă, care s-a dezvoltat, care a trecut prin toate fazele și care a ajuns la faza aceasta. Frații mei, vreau să vă spun astăzi următorul lucru. Evoluționismul nu este știință, pentru că nu are dovezi pentru teoriile pe care le susține. Știința nu lucrează cu bănuieli. Evoluționismul este un șir nesfârșit de bănuieli. Pot ei să-mi demonstreze, repetând experiența, cum s-a făcut din ou, nu știu ce, și din maimuță om? Dacă nu pot repeta experiența aceasta, atunci e doar o bănuială că s-a întâmplat așa, nu știu cu câte milioane de ani în urmă. Mai multă credință îți trebuie să-l crezi pe Charles Darwin, care a trăit la începutul secolului trecut, cu bănuielile acestea, decât să crezi ceea ce spune Biblia și creaționismul pe care îl promovează ea. Vreau să știți și să vă aduceți aminte, evoluționismul nu este știință, este o bănuială, pentru că nu are postulate. Știința este dovedibilă. Știința este repetativă, ea se bazează pe observații, observații care nu se pot face. Cine poate să facă observații pe baza bănuielilor că din cutare s-a întâmplat cutare și din cutare s-a întâmplat cutare și într-un șir nesfârșit de timp tot a evoluat până a ajuns așa? Poate cineva să facă o probă și să meargă un pic înapoi în sens invers? Nu, e o bănuială! Creaționismul este alternativa lui Dumnezeu. Să crezi ce spune Biblia, că Dumnezeu a creat. Dumnezeu este în cer și pe pământ, directorul cosmic, stăpânul, regele. El a creat prin puterea Lui. El pur și simplu a pus în ființă. Este un Dumnezeu fără limite în putere. Este un Dumnezeu care nu atârnă de nimeni, nu depinde de nicio bancă, nu depinde de nicio altă persoană. În sine însuși, în Sfânta Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ia decizii care efectiv se împlinesc doar când se rostește cuvântul. Acestea sunt experiențe pe care noi nu le putem avea. Ele se întâmplă într-o lume unde puterea lui Dumnezeu este desăvârșită. Noi trebuie doar să credem treaba asta. Însă această credință a devenit dificil de purtat. În al patrulea rând, păgânismul și secularismul din societate. Păgânismul este una dintre cele mai vechi religii. Păgânismul, de fapt, însumează religiile antice, care sunt precreștine, adică înainte de creștinism. Înainte să apară creștinismul, au fost tot felul de religii. Dumneavoastră, dacă vă uitați pe scena istoriei, va fi ușor să observați cum au reînviat. Vreau să vă spun două vorbe și un cuvânt despre yoga. Yoga astăzi este prezentată ca un sport. Frații mei, nu este sport, este religie. Este pur și simplu un păgânism reactualizat. Dar dacă ni s-ar spune că este religie, n-am practicat-o. Mulți creștini practică yoga, fără ca să accepte faptul că este o religie care le compromite creștinismul pe care îl poartă. Păgânismul reînviază în tot felul de forme, care de care mai moderne. Pentru că nu este altceva decât o rearătare într-un alt costum, cu o altă pălărie. De asemenea, secularismul este un fenomen de desacralizare a spiritualului, de instituționalizare a spiritualului și de religiozitate a spiritualului, până când de spiritualul ăsta nu mai rămâne decât o formă. Se numește creștin, dar nu este creștin. E un creștin secularizat, adică un creștin înghițit de lume. Asta înseamnă secularizare, un proces în care un creștin care a fost născut din nou cade, se răcește, se îndepărtează și nu mai are nimic sfânt în el. Și pur și simplu el este o rușine la adresa unui Dumnezeu cu care a trăit odinioară. În societatea noastră există această tendință, există această tendință de păgânism și de secularizare. Și ultimul lucru pe care vreau să-l amintesc este erotismul și modernismul din relații. Stimați părinți, și dumneavoastră aveți familii. Aveți familii tinere, cândva am fost la vârsta dumneavoastră. Și copiii care acum sunt mari și au casele lor, mă uit la ei și nu-mi vine să cred. Au fost într-o zi așa mici cum sunt copiii pe care îi țineți astăzi în mână. A fost așa de grăbită viața mea atunci. Am avut vise, școală, lucru. A trecut așa de repede timpul ăla, nici nu știu unde am fost în timp ce a trecut timpul ăla. Astăzi mă uit la ei, s-au făcut mari. Prea mari ca să mai aibă timp. Timpul pe care l-am avut s-a dus. Șansa mea s-a epuizat. Ce am avut să le spun, le-am spus. Ce aș mai putea să le spun astăzi? Ei sunt părinți, au proprii lor copii. Faptul că au ajuns adulți le dă încredere în ei. Au dreptul să experimenteze ceea ce cred că este corect. Au autoritate executivă asupra propriului lor destin. Ceea ce eu le spun este doar consultativ, are caracter de sugestie, de recomandare. A trecut vremea când îi spuneam, du-te și te culcă, nu vreau. Du-te și te culcă. A trecut vremea aceea. Nu mai pot să le spun astăzi așa. Nu mai pot să-i spun astăzi Ana Mariei lucrul acesta, pentru că Ilie este soțul ei. Cu câțiva ani în urmă deja i-am dat-o lui ca și soție. Ei bine, dragii mei, dar dumneavoastră astăzi vă spun următorul lucru, să vă feriți de materialism. Copilacii aceștia pe care i-ați primit nu știu absolut nimic. Paginile sufletului lor sunt albe și goale. Dacă vă vor vedea îndrăgostiți de pământ, ei vor iubi pământul mai mult decât îl iubiți dumneavoastră. De asemenea, să fugiți de fariseism în fața lor, să fiți sinceri. Să fiți transparenți, să fiți așa cum sunteți. Ei urăsc această atitudine de fariseism, să fugiți de ea. De asemenea, în biserică, să nu promovați legalismul. Hristos n-a fost legalist. Să nu promovați liberalismul. Să nu cereți pastorilor bisericii să deformeze viitorul acestui biserici pentru ca să se acomodeze la copilul dumitale sau la cineva din familia dumitale. Nu vă supărați! Trebuie să avem o direcție care implică simplitatea cât se poate de mult, care implică pietatea cât se poate de mult. Dimpotrivă, ajutați conducerea bisericii pentru astfel de viziune. Este viziunea pe care a avut-o Hristos. Hristos a predicat neprihănirea. Să nu vă supărați pe noi dacă suntem direcți. Nu o facem pentru că suntem deștepți. Nu o facem pentru că suntem șefii dumneavoastră. Nu o facem pentru că suntem mai sfinți. Nu o facem pentru că vrem să ne urcăm în capul dumneavoastră. Nu o facem pentru că vrem să vă dominăm. Vrem doar să repetăm ce a spus Hristos. Nu câștigăm nimic dacă vă spunem că trebuie să fim simpli. Trebuie să ne întoarcem la sfințenie. Trebuie să fugim de poftele cărnii. Trebuie să anulăm obiceiul ăsta de a ne expune trupurile și de a veni la biserică oricum, cum vrem, să facem din casa lui Dumnezeu un loc în care ne expunem. Nu ne împiedicați să ținem la lucrurile astea. Și dumneavoastră țineți la ele, copiii noștri, viitorul lor. Mâine, poi mâine ne punem mâinile pe piept, cerem în urma noastră. Ni se expiră timpul să-i creștem, să-i formăm, să-i instruim, să le dăm direcție. Mâine te vei uita la copilul acesta când își va ține propriul copil în brațe. Folosește timpul acesta când îl poți modela. E ca o bucată de pământ căreia îi dai orice formă vrei. Ferește-l de materialism, învață-l să-l iubească pe Iisus și să iubească cerul, valorile sfinte. E nevoie de bucata de pâine, dar mai mare e nevoie de Dumnezeu. S-a expirat timpul, așa că din respect pentru dumneavoastră mă opresc și din respect pentru angajamentul nostru de a termina serviciul divin la 8:15. Să vreau să vă spun, poporul Domnului, Dumnezeu ne-a dat onoarea cândva să fim copii și părinții noștri ne-au instruit cum au știut. A venit vremea să fim părinți și noi ne instruim copiii cum, unde credem că trebuie. Unii dintre noi avem onoarea să fim nepoți. Ce frumusețe și ce dulceață să o iei încă o dată de la capăt cu a doua tură de copii, învățând din multele defecte sau puținele defecte pe care le-ai experimentat ca tată sau ca mamă. Însă stând astăzi împreună cu dumneavoastră, știu că nu o să mai fiți niciodată pe prima bancă. Sau dacă veți mai fi, veți mai fi cu alt copil, dar nu cu acesta. Vreau doar să vă spun următoarele cuvinte. Credeți-mă că acest copil nu știe nimic. Dacă îl veți învăța limba africană, limba africană o va vorbi. Dacă îl veți arăta pe Iisus, pe Iisus îl va iubi. Dacă îl veți învăța să fie sfânt, sfânt va fi. Dar dacă veți vrea să-l învățați altă limbă și să-l arătați pe altcineva și să-l învățați să facă altceva, altceva va face. Sunteți adulți, sunteți responsabili de copiii pe care i-ați primit. Feriți-i de materialism, feriți-i de fariseism, feriți-i de legalism, feriți-i de liberalism, feriți-i de păgânism, feriți-i de secularism, feriți-i de erotismul acesta care domină divertismentul lor, feriți-i. Spuneți-le fetelor, nu-i lăsați pe băieți să vă atingă, pentru că aveți un sistem de alarmă în senzorii trupului vostru. Nu vă supărați pe mine că vă spun asta. Învățați-i pe băieți să aibă decență față de fete și să nu le mângâie, să nu înceapă prietenia la 13 ani. Pentru că nu se căsătoresc, prietenia este în perspectiva căsătoriei. Dacă au prieteni la 13 ani, când se vor căsători? La 20 și de la 13 până la 20, ce fac fraților? Învățați-i să fie decenți. Luptați-vă, rugați-vă, nu vă lăsați, nu-i lăsați să vă conducă. Sunteți responsabili să fiți părinții lor, nu copiii propriilor, dumneavoastră copii. Mă rog lui Dumnezeu să aveți onoarea aceasta când veți fi bătrâni cu părul cărunt și când vă veți uita la copii și la copiii copiilor dumneavoastră, să puteți să-L mulțumiți lui Dumnezeu că vă sunt copii în adunare, că se botează, că se căsătoresc în Domnul. Și să spune seara când vă culcați, Doamne, am anii pe care i-am, mă doare aici, mă doare aici, nici nu-i spun soției că nu m-am simțit bine astăzi, că știu că se sperie, dar toate acestea sunt semne care îmi spun că mă apropii de vârful dealului. Doamne, mulțumesc pentru misiunea pe care m-ai ajutat să o îndeplinesc. Am inima împăcată, îmi văd copiii lângă mine, sunt ca un patriarh în mijlocul lor. Pot veni cu ei la biserică, mă pot întoarce de la biserică cu ei. Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să-mi îndeplinez misiunea. Viața trece oricum. Fă din viața aceasta o experiență frumoasă. Trăiește pentru casa dumitale, trăiește pentru casa lui Dumnezeu, trăiește pentru oamenii lui Dumnezeu. Vreau să vă binecuvintez și să pun numele Domnului peste dumneavoastră. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să încheiem cu rugăciune serviciul divin. Dumnezeu să fie lăudat!